Mums svarīgi ir pirmkārt, protams, izveidot stipru, pietiekoši plašu koalīciju, kas būtu stabila nākošos 4 gadus. Bet vienlaikus mums ir svarīgi arī saprast to partiju nostādnes, kuras iespējams paliks opozīcijā. Jo tas, ko mēs gribētu panākt Ķekavā, mainīt šo politisko kultūru, proti arī tās partijas, kuras ir opozīcijā, var nākt ar saviem priekšlikumiem, un ja viņi būs racionāli un Ķekavas attīstību veicinoši, mums nav tādu uzstādījumu, ka mēs tieši šos priekšlikumus kādu apstākļu dēļ noraidīsim.